Gepdeýär alaatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy ýanwary, Gepdeýärin 6-njy güni. Gepdeýärin jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulhanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Uzaldyýar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi ustawlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasır Meclisine tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sanli asili vatanına gaitmak umidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otuyor. Omikron hadisalarının artmanın arasında levap, Karantina yapıldı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ile almağını devam ettiriyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine aitmağa çalışıp bir neyse tesvir, kommenti veriptirler. Siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi, pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dogam etdiriýäris. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal. Gurbanul Berdimuhammedowy häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararyň kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimuhammedowyň öýüdi indiki sesiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen ogran etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiň ýokarky bolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisiniň ogran edilmeginden bir näçe aý öň Yakın vaqtda Türkmenistanda boljak siyasi özgörüşler barada mysmyslar ýaýrady. Bazarda çörek nowatynda duran adamlar prezidentin häkimiýeti yakın vaqtda öz ogluna geçirjekdigini gazgalanly ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimuhammedowyň halka ýolbaşylyk etmekdäki aýratyn ukyýy. Onun ýurdy iqtisady krizden alyp çykjakdygy hakda mysmyslaryň döremegine sebäp boldy. Bu mysmyslaryň ýaýramagy premier-ministriň ornazary Berdimuhammedowyň azyk önlerinin bahasy bilen tanışmak üçin prezident kakasynyň adyndan Türkmenistanyň sewitlerinden saparyna gabat geldi. Sinçiler bu ädime kiçi Berdimuhammedowyň geljekde baş rolyny keskitleme urunaky açyk sinans kökmünne garadylar. Kiçi Berdimuhammedow köp basgançaklı güýç guruluşlaryna we iň ýokary wezipe taýinlik görmekde ýene bir ädime etdi. Yerlerde ardan mahali ýasama bazarlary bu lelinlik döredip Serdaryň iň ýokary derejede kabul edilşi. Adatça mundan öň diňe prezident üçin edilýän çäreleri atladyp häkimetiň atadan oğluna bökdönçülük etmegine ilatyň anamly güýçlendirýärdi. Türkmen synçysy Serdar Aytakow adatlyk bilen söhbetdeşlikde mysmyslaryň ýaýramagynyň Türkmenistanyň ýürüýte gullyklarynyň öňden bergelýän iş usullarından biridigini aýtdy. Sessiýadan 2 hepde öň Aşgabatda mysmyslar ýaýrasada häkimetiň miras geçmegi ýakyn wagtda bolmaz. Halk maslahaty näkille bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýürüýte gullyklary jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöne täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik tolunçluklaryndan we assotsial gahar azapdan gaça durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlige geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hasap edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda Häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, iş başyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyryljak kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen syýançy saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan naşar mejlisiniň geçiriljegini eglan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Ýokarda da ýatlanyşy ýaly 11-nji fevralda Berdimuhammedow häkimete getiren 2007-nji ýyllyk saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýar. Hut şol günden kiçi Berdimuhammedow'un welipe ösüşi başlanypdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier-ministr bolan prezident Kaka öz oğlunu vice-premier, ýagny özüniň ornatar edip belledi. Türkmen liderinin sanların keramatına ne derecede ähmiyet berýänini aýratynyňda ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanyşyk edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini hem möhüm günni çağıryanlygyna şühe bolup bilmez. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan naşar mejlisiniň çağırylmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gawat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystagda Hut Türkmenistan bilen serhetleşýän sebepde dören närazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükleýin tolgunçuklara alyp geldigi goňşy respublikanyň paýtagtyna alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serişdeleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowgulýardy we öz aralaryna ony Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat edýärdi. Türkmenistanyny diňe bir gazel, beýle kyzmatlar we haritler, ýangyç ady önler hem gymmatlady. Olaryň wagty 2 hesse däli 3-5 hesse kar halatlarda 10 hesse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdaçylyk tolgunçuwynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip adatlygyň söhbetdeşlerinden biri aýtdy. Gazagystanda protestler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emizik ýok diýen nakly ýada salylar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talep edenlerine hökümeti ütgödüp boljakdygyny düşünip başladylar. Gazagystan ýaly şeýle uly bir döwlet hem öz halkyna tabin boldy diýip bir türkmenistanly aýtdy. Görnüşinden ol halk gozgolagyny prezident Berdimuhammedow hem sarsyran bolardy. Halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisiniň çağırylýanlygy eglan edilenden soň 12-nji ýanwarda döwlet milli howpsuzlyk kengeşiniň giňeldilen ýygnagyny geçirdi we mejlisde sebitdäki siýasy wakalary we howpsuzlyk ýagdaýyny, olaryň Türkmenistanyň çägini bolup biläjek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazagystanyň tolgunçuklary wagtyny, gysgaly çağırylmagynyň tötenlik däldigini üns çekýär. Ýogsa çynlyky ykdysady kynçylyklara garamazdan halk türkmen rejimine ýyllar boyu çydamlylyk görkezip gelýän hem bolsa, durnukly ýaly görnýän Gazagystandaky protestler beýle çydamlylygyň dogamly boljagyny kepilligiň ýokdugyny görkezdi.
Türkmen häkimetleri bar daýdy gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tynçlyklaryny üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmak tynçlyklaryny. Indi türkmen häkimetleriniň ykdysady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty birginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwaş-ýuwaşdan gowşudylmagy we mali ätiýasyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Yönü münün qapma qarşılıqlı yeri pandemiya tebäpli yüze çıkan krizis ve karantin çärler tebäpli de häkimetlerin belli yeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler tebäpli eýýäm özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylata kiçi ve orta kärhanalar hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar ve injamlar satyn alyp başladylar. Kanun goroji ýürüti güýçlerden başlap İçeri işler ministrliginiň ýönüki gullukçularyna çelindi. Raýat nägileliklerine garşy görüşmek üçin maktatly turunçuk okuwlary geçirilýär.
Diýip bilermen aýtak faýdyar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyny häkimiýetiň geljekki dolanýşy barada karar bermekden başga-da ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Gazastanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýüpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäherler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki basyşy pesiltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäherlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdara geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çyşyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa-da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip, özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlikki ele geçirmek niýeti ýygdyryl taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýynlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermen düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene-de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly represiýalardan, emigrasiýa täsirlerinden, ykdysady ýagdaýyň hasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyzyň habar bermegine görä şu wagtda çenli Aşgabatda akrejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşýanlary uruhlandyrmagy finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11-nji fevralda boljak sesiýa gaýwana tertipde geçirilýär. Oňa sewitleriň agdalary video baglanşy arkaly gatnaşarlar. Bizim Lewapta habarçymyzyň maglumatyna görä sesiýanyň işini ýaşullar we ýaşlar guramalarynyň wekilleri de çağırlar. Oňa gatnaşanlara 5000 manatlyk sowgat wada berilýär. 2022-nji ýylda ýurdun konstitusiýasy nowatdak gedek üýtgözlenden soň kanun çykarjy organ bir palatalyk düzgünden 2 palata geçip halk maslahaty milli geňeşiň mejlisiň ýokarky palatasyna öwrüldi. Ýeri gelen aýtsak konstitusiýanyň täze görnüşi kabul edilenden soň prezident Berdi Muhammedow ilki ýokarky palatanyň agdalygyna saýlanyp, soňra bolsa oňa başlyk berilmek bilen ony bozdy. Konstitusiýanyň 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdi Muhammedow başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda Hut Berdi Muhammedow öýdi bu guramany ýatyrdy. Soňra öz ýekete hökümdarlygyny güýçlendirmek üçin ol ýaşullar maslahatyny peýdalandy. Hormatly dinleýijiler, halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bir de telefon edin, ýazyň. Gepler Alatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň zemini watanyna dolanmak umydy bilen Istanbul aeroportuna goş basyp oturan Türkmenistanly ýaşaly Ibrahim Begjanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýäris. Ibrahim Begjanow, sosial mediada siziň ençin bugünleri Istanbul aeroportuna oturup ýurda dolanmaga finansiýanyňyz habar berilýär. Siz haçandan beri ol ýerde oturýarsyňyz?
Meşi Yanvarın 14'ünde çıktım da 14'ünden başlayıp şu vakta çelili aeroportta, şu İstanbul aeroportunda. Gidere yerim yok olmazsan şunun içinde idare edip
yok. Bir yerde oturup ne akil neticelere geldiniz öğrenizce? Şey deyip yurda dolanıp olur mu?
Umutlu hoş kâbe yeter diye. Umudum mu, arzum mu, halkım bir toplanışıp bir birleşip bir ağzı birlikte bir halamızı, öz vatanımıza dolanmanın kül-külünü düşüp bağırır. Bir, her kim bir toplansa bana gidip bulur deyip bağırır. İnanın bana da.
Siz şu anda seni kaysır bir derecede kollu varlığınız mı sebebi? Havarlara göre yurduna dolanma işleyen katı kayan adam mı Türkiye'de? Size bu orada bir dil kolluğunu ya böyle kolluğu veriyen adamlar var mı? Şeyle kolluğu duyanız mı? Ruhu kolluğu ya maddi kolluğu.
Hadir şu ne çelli var ha. Ben 2-2 olup oturumuzda hadir. İnleyen adama yok olayım. Biz de hadir sesini çıkarmalı. 30 şu videolarımız paylaşıp bana günlük bolyan dağıtları, üç köşk dağıtları, bolata, bolar mı kadi. Benim için oturumu bir nebe seyredip özlerinden bir netice çıkarıp can etip dolayalı ba hevesleniyeli içini bilen gidecekli bana. Can etip duvular var ha. O zaman ondan sonra da şu hadir şu bir topluk olsan bu devletin burada çık bizim işimize bakacaklarını, sözümüzü alacaklarını bilen ne var ha? O şey toplansan ona başka devletten bir iki gün yattılar ne kıyıklık turup da uçtada var ha. Şu donuk sebepli hamaliyotlar uçmağa hiç mümkünçülük olmazsan bir top tutulur da sonunu kıyırsıp da ulan son adamlar var ha. Şunlardan talep et. Şu devleti iyiyem şunlara yapışıp köşüştürüp şunun taleplerini berca etmek bilen mol. İyiyem yolu koyuyorlar. Şunun kesip kaydıp çıkmıyor ya. Öyle bir şeyle borttu.
Şimdi siz o Türkiye'deki şu herhalde kuhuva yağdaylarıyla bağırlıkta, tevhigi yağdaylarıyla, tevhigi hadiseyle bağırlıkta neyde külüreyen adamları köşüştürmek için hakimiyetlerin hükmen hareketi geçmeli bolyanlığına şayet bulupsunuz da o yerde.
Hava ben diğer şayet de görüp aydiyana her gün bir üç kış kızart bulupsun. Yani şu dağıtları gözüm bile görürüm sen var. Yaşa yaşandın ama. Yaşadın sen görüyen dağıtların var. Din olup görünüyor. Özde tesin bir dışarı yurt. Hava. Neyse bu tadın ülkenin adamları var. Her ülkenin bir öz borçluğun bir hareketi var, talabı var, öz kanunu var. Yönü sonunu şu devletin şunları himayet versin gördüm de.
Doğru inni İbrahim, şu Türkmenler ve hak hukuk meselesi var adı gurrun edilenine, Türkmenlerin köpüsünü şu öz hakkı var adı gurrun etmekten korku huvatiyerin saklayanlığa ediliyor. İkinci taraftan kevri yağdaylarda şu aktivistlerin son kudurda seslerini çıkarıp başlama olan korkudan çıkılanlığı öne sürülüyor. İnni siz şu korku meselesi var adı neyen fikir ediyorsunuz?
Korku meselesinde öz fikrimi açtım. Özümde var ha. Neymeden korkuyun ben? Öz talabım için, öz vatanım için. Ben öz ıkbalımı çözmek için. Ama ben öz ıkbalımın değil onun vatandaşlığın neye ki ecir çekip sağda. Ama öyü gitmek meselesinde kıyınçılık çekiyerlerini görüp. Ama onunla bende hiç ili bir korku yok ya. Alıp ben özüm arkayın duyup. Sebebi ben hiçbir karşılıklı bir hareket edemek. Ya da bir faiz sözler aydamak. Ama ben dine maksadım yolları açıp da bir birlikte toparlanıp. Ama bir adamın bir en kıyınçılıklı dövürde de var bir vatan isleyen adam vatanla parmağını bir şeyle bir vakit geçti de var karışıp karışıp konsulları da onun inev olur sinev olur oturmaz novatımız nire gitti nire seyredilmeye mi seyredilmeye mi onu bir belli bir havar alıp bilmezsen onun öz kirim boyunca parmağı yerim olmazsan işten bir güçten bir ağla kalın diysen olacak da ağır işlerin ettiriyalı işletiyalı onu ben aymen ettim bu ara. Şunyalık bir Allah taraftan bir kömök olur insan adamın kömök yardım vardır deyip şunyalık umut bilen otuyun belki Allah bize yardımcı olsun.
Siz Türkiye kaçan geldiniz neye çeyli işlediniz o yerde?
Ben 2019 yılın sentyavrına geldim. Şundan beri şu vakta şöyle kiyil yarım oldum.
O yerde ne şeyle yarı yurduna gidip bilmeyen oturan adamlar var. Siz tanışansınız, kurulaşansınız adamlarla şeyle. Köp balık yurduna dolanmadık adamlar kendini siz. Edil pandemiyanın ön yanına, pandemi başlanmasından ön yanına barıpsınız da. Beylik adamların yağdayı ne heyli. Çağalarını görmedik, ensemeyle çağalarını maşgalasını görmedik adamlar var diyen fikirler aydılıyor.
Ben bildiğimce var ha. 7-8 yıl, 5 yıl, minin küfrek kalıp, işlep bölünlü, çınlığın ne var ha? Bitecek mahalleri şu karantin, şu kesel, yankı dünya keseli var ha, yayradı da var ha. O bitecek mahallerin bir otbollu durdu da. Sebebi şu zamanla her kimin pasportun mühletinin kol oylağına dolmağına, şu karantin başlayıp, yollar yapılırsa bir tavar vatandaşlar inçilik çektiler şu pasport yağdaylar sebepli ava.
Sizin inneki planlarınız ne ahili? Siz şeydik Fatay'da oturduk mu? Doğrudanım ya başka var planlarım var mı?
İnni bir mesele de açsam var ha. İnni ben gidere yerim yok da. İnni ben dünge şu yolun var ha. Açılma ulan bağlanışıklı fikirde oturmamı devam etmek için var ha. Hem de gidecek adamla işlevi boyunca geliverirler. Ama mena onları yalvaramak, edemek, her kimin öz ama birleşip, toparlaşıp, akıllaşıp bara, öz fikirleri bilen, koşuluşup bara bir. Bu Türkiye devletinin ama ne mi diye, cumhuriyet başlıkları diyen bunlar var abi. Başkan niyala. Solon kömeği bilen bir de bir yardım, itilap bir kaiş sözlerini yankı. Biyan ederiz, teklif ederiz ama yollarımızın açılmağı bir. Ulu kömek bolacak da solon bir söz için var abi. Sözün ne bittiyen adı.
İbrahim Bektanov, Adatlık Kulen Fekuvvettesi olup fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Tanrı yalsın.
Kepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini türk şahyry Nazım Hikmet dogry daksy okuwet bilen dowam etdirýär. Dünya belli türk şahyry Nazım Hikmetiň doğulan gününe şu aýda 120 ýyl boldy. Ol 1902-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda doğulup 1960-njy ýylyň 3-nji ýylyna aradan çykdy. Romantik kommunist, romantik revolüsyoner hükmünde hakiyetlendirilen şahirin Türkiye'de uzak vakit kadagan edilen eserleri dünyanın 50'den uğrak diline sultanlı Türkmen diline hem tercüme edildi. Siyasi ananışları hususanla Sovet sosyalizmine olan ananca sebepli bir neçe gedek tutsak edilen ve ömrünün köpüsünü türmede ya da sürgününe geçiren şahir doğduk toprağından uzaktı. 61 yaşında Moskova'da aradan çıktı ve sol yerde hem toprağa verildi. Diri vaktinde öz yurdunda hain eğilip nealetlenen şahirin eserleri son öz yurdunda hem çap edilip başlandı. Onun mahrum edilen Türk vatandaşlığı rayiatlığı olsa uzak yıllardan son ahri izne verildi, yani dikeldirildi. Sol ruvatta şahirin 120 yıllık münasibetli fikrini paylaşan Türk okucularının kaviri, Türk prezidentinin ve beyleklerin aydımçı Seden Aksu'yu Adam Ata ve Hovana zahilip şek getirmekte ayıplamaklarını, bu meseleyle nuagli dil koparmak vardı kurrun edilmeğini nazar alıp, Türkiye'de şinlik hem söz, anan çadatlığını bağışlayıp bilmeyen hükümetin hüküm süreyenliğini belledi. Nazım Hikmet'in bir zaman katı ananan Sovet sosyalizmi durmuşu ukuyupsuz olup çıktı ve önkü Sovet Respublikalarının aglava köplüğünde sonun ilim bir hatarda komünist Türk şahirini kollan orsiyette inni formal yağdaydı sosyalizm değerli kapitalizm. Adat duvalar yolu saylanı varlığını ve sol ruhakta da başka fikirleri yağınamak, iyilerlemek tecrübeleri çunlaştırılıp hakimiyet başındakilere ve korrupsiya baylarına yaranzanlık etmek tədi belentliklere çıkarlı. Şu yagdaylarlan bağırlıkta ve öz anancı uğruna görüşün sahir Nazım Hikmet Türkmenistanların arasında ne derecede yaatlanıyar diyen soruğu cevap almak için adatlık dürlü yaştaki Türkmenistanların bir neçesinin fikrini bilmeye inançtı. 50-60 yaşlarındaki adamların bir neçesi öz vaktinini muğullumçuluk edeniye edevi eserleri köp okan rayetler onun men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim yaktıldır bu tümlük diyen setirlerini şinlik hem yahattan çıkarmayanlar. Şeyle de 35-40 yaşlarında akrayatların bir neçesi Nazım Hikmet'in adına şahir kurbanlar edildi. Durmuş nemi atlı koşkusunu duş gelenliklerini kurrun verdiler. Ol koşkuda şahir durmuş nemi diyen soruğu belki de Nazım'dır Hikmet'in oğullayıp cevap veriptir. Biz şahir Nazım Hikmet ve onun Türkmen dünyasına yetiren tesiri vardı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil ile kıskaça sökvetdöşlük kuramağı makulillik. Hudaýberdi ağa kıskaça aýtmaly bolsa Nazım Hikmet Türkmen edebiyatına sol sahanda sizin neslinize nähil tesir yetirdi. Bu arada ne aýdyp biljeksiz?
Ol bizim neslimize hatta bizden ululaklara da bir aydın şekilli olup geldi. Ol revolüsyon ruhu vasf edici adamdı. Revolüsyon ideyaları bir dövürde durmuşta düyüplü özgörüşün bolmağının tarafında olan şahirdi. Şonun için ol Türkmen edebiyatına tercim edildi. Şonunla birlikte sonku dövürde menin edebiyata gelen dövürlerimde onu Allah verdi hayt golluyadı. Tercime de ediyadı. Hem anı verdi ağır. Nurbayev gowgollaýardy, terjim etdi. Ondan öň ýene bir bellemeli zat Nazım Hikmet Magtymulyň yübleýine gelipdir Aşgabada. Şeýle hem Nazım Hikmet türkmen şahyry Gara Seýitli bilen gowy tanış eken, olar yollaş ekenler, şol Nazım Hikmet'in Aşgabada gelmegi, Magtymulyň yübleýine çykyş etmegi, onsoň Gara Seýitli bilen dostlugy barada gowgowy gürrüňler edýärdiler. Nazım Hikmet şeýle bir şahyrdy, ol halkara derejesinde bütün dünýäniň ähli iň möhüm meselelerine goşulşyp duran, şu barada seslenmegi başaryan adamdy. Meselem Nazım Hikmet'in "Kyz şaga" diýip bir goşgusy bar, "Kyz şaga". Ol goşgy Hiroşima'da atom bombasının patlamasından ölen bir yaş kıyıda bağışlanıyor. Ya da Koreya Yarımadası'nda barın uruşlar vardı, kovu eserler vardı. Şununla birlikte Nazım Hikmet dünyanın en modern sunuot işgarları ile katmaşıkta oldu. Ol Jean-Paul Sartre ile bu katmaşıkta eken, Pablo Neruda ile katmaşıkta eken, şeyle hem Kudojnik Picasso ile bu katmaşıkta eken, herdirki devurda şu adımlar büyük şedevrler hasap ediliye, şunun birlikte şu geçim asırın sunuotunu, edebiyatını yiti tesir eden adımların biri hasap ediliye.
Hudaverda, eğer sizin fikrinize koşmuşsa aydınmalı olsa, Nazım Hikmet'in İngiliz diline soňky çap edilen kitaplarının biri tötenlikden meniň elime düşdi. Ýagny maňa ol kitaby sowgat berdiler. Şonda Amerikan şahyrlar hem belli tanymal adamlar, edebiýatçylar hem neşirler hem Nazım Hikmet'in döreçiligini, Nazım Hikmet'in goşgularyny gaty gowy baha berýärler. Şoňlar birlikde meniň özüm onuň türkçe goşgularyny hem okak gördüm, İngilizce goşgularyny hem okak gördüm. Şonda türkçede bir wada ritmine girmeseň goşga düşünmek, goşgyň ähengini duymak bir kıyınrak. Ama İngilizcesinde has kovuyali görünü. Sonra birlikte Nazım Hikmet baradaki şu sekvettaşlığı tayinlerini oturken onun Baku'daki dostluğunun video yazgısının üstünden geldim. Sosyal olumlarda. Ol videoda özünün aşı ulme gülen bağlı Nazım Hikmet adamı yüzünü övmelik varıdı. Gürrün ediyer ve kevirleri yüzünü övsen katı kovuk hem görüyer. Beyli adamlar eşektir diyer. Onun bu gürrünü ulukan gülküyle karşılınıyer. Ol men o kadar eşek değil. Meni övmeyen deneyel gürrün ediyer. Bir zaman Türkmenistan'da hem adamı yüzünü övmek kovu görülmezdi. Ama şu gününe Türkiye'de de Türkmenistan'da da şu adam yüzünü övmek onunla da gözipeli adamlar yüzünü övmek bir kadılı adı uğurlu. Şunu aynalardan seyredilenine Nazım Hikmet ya şahirler, olorun dörözülüğü, umman olorun yolu, şuun kuunlu Türkmen okuzularına gerek mi? Olorun öğrenilmeği, terden tercim edilmeği, okudulmeği gerek mi?
Ol batı gerekli vatli pasav ediyen sebebi Nazım Hikmet, ehli dövürler için şahir. Eğer de biz Nazım Hikmet'in öz vatanı var adaysak, Türkiye var adı. Onun eserlerine, ayrıtınam koşullarına bir neçe saat eserleri dörödüllü, bir neçe kitaplar çıktı. İnne şu günkü günü, şu 21. T'de asırda Türkiye'den çıkan belli kompozitor Fazıl Say, Nazım Hikmet'in eserlerini aratoriya dörüttü, aratoriya. Ol bir köyünü stil aratoriya yönü, onu tomoşaçılar ören kov karşaldılar. Şul aratoriya için Fazıl Say'ın neçe adap çekeni, neçe ıhlas singireni belli değil, yönü şul aratoriyanı yerine yetirme için yüzlerce adam katmaşıya, sağdanına hem aydımcı katmaşıya. Onun öz ummasız köp pulodur ya. Fazıl Say şu yere Praga'da geldi, şu yerde konsert erkitti. O belli kompozitor hem belli piyaninoçi sağdanına. Şunla birlikte men ilkinci vedek Parij'e varanımda meni Günorta Azerbaycan'ın diasporası kabul etti. Günorta Azerbaycan'dan olan iki yazıcı kabul etti meni. Biz Parij'in orta arasından metrodan yukarı çıkanımızda olur bana ilki bilen Nazım Hikmet'in bolon mihmanhanasını görküldüler. Nazım Hikmet şol mihmanhanada Louis Aragon bilen duşuptur. Louis Aragon'um bir de tanış adam. Sebebi ol Çiviz Aytmatov'un Cemile povestinin dünya yaramağına ören ulu boşun toşun adam. Nazım Hikmet bilen şol ikisinin duşu vardı. Bana gurrun verdiler. Yine şolor yali şuunki günnüdü. Bütün dünya Nazım Hikmet'e dolanık geliyor. Kut senin aydışın yali onun eserleri İngiliz diline çıksın ya dünyanın beyleki dillerinde aydılışına uğra dünyanın 50 diline tercüme ediliptir. Şunun üçünüm yine de bizim Nazım Hikmet'e yüz dönmemiz gerek. Yine bir bellemeli vaat var şu yörde. Biz Nazım Hikmet şeyle deyiptir deyip aydıyadık. Hamana Nazım Hikmet dünya problemaları var da aydıp bizi ayak koyan yağlıdı. Yönü inni Nazım Hikmet'in aydıyan radı. Gönüden gönü bize devişli oluyor. Meselem senin yatlan bir setirin men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim yaratıldır bütünlüğü diye. Yine şu setirleri gönüden gönü bize devişli oluyor. Kut sol gımmatlı üçünüm dünya Nazım Hikmet'i yüzünendir deyip fikir ediyen.
Hudaverdi Halli, Hepten'in zeminin sökottaşlığına katlaşıp fikirini paylaşımınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.